През първия месец от новата година вече плащаме повече, както при тегляне на каса в банките, така и на банкомат. Таксите ще бъдат различни в зависимост от сумите. По-скъпо ще ни струва и при превод на средства, т.е. ако местим пари от сметка в сметка, независимо дали сметките са в една и съща банка или в различни. Обслужването на разплащателна сметка също поскъпва за някои от банките. Тази информация ни е отправна точка за следващия разговор в предаването ни днес. Повече ще научим от кредитния консултант, изпълнителен директор на Кредит Център Тихомир Тошев. Здравейте!
Здравейте!
От началото на годината всъщност повечето банки вдигнаха най-вече таксите за операции на гише, където ни обслужва банков служител, като увеличенията там са най-често между 10 и 30% спрямо предишните такси. Тази доста фрапантна разлика между различните банки може ли по някакъв начин да се уеднакви? Не, но да не са толкова фрапантни. Примерно едни да искат 7 лева, за да си изтеглиш сума под 100 лева, а други да искат 3,50 за същата сума. И повишението на таксите ще доведе ли според вас до закриване на сметки или обединяване на няколко в една, за да се спестят разходи от повишените такси в банките?
За съжаление няма как да се уеднакват таксите на банките. Банките са независими търговски дружества, да, частни при това. Да, те подлежат на сериозна регулация заради това, че оперират с един от най-важния ресурс на хората с парите. И затова са много регулирани, за да са защитени парите на хората. Но това са частни търговски дружества, които в крайна сметка трябва да донесат печалба на техните акционери. И всяка банка избира нейната политика. И когато нейната политика е да повиши таксите си повече от други участници на пазара, тя поема риска да загуби част от клиентите си с това. Истината е, че още преди повече от 5-6 години в Европейския парламент започна да се мисли в тая посока за банковите такси, защото те нарастват периодично в целия свят, не само в България. И понеже в Европейския съюз се забелязва това нарастване и това в страните, по-бедните страни, членки на Европейския съюз, така почна да ограничава достъпа до част от банковите услуги на част от потребителите, се прие една евродиректива, която се превърна в закон, той действа и в България, и в целия Европейски съюз, че всеки един човек има право да си открие една банкова сметка с основни операции в избрана от него банка. Тази банкова сметка ще е по средните цени за пазара и тези цени са обявени на сайта на БНБ. Така че всеки българин може да отвори сайта на БНБ, да види тези цени и да отиде в която си поиска банка и да каже: аз искам да ми се открие една банкова сметка с основни операции. Там ги има всички операции, които най-често ползваме. Иначе на въпроса ви ще кажа, и при банките, както и при много други услуги, ние потребителите трябва да сме водещи. Ние трябва да следим нашата банка, какви такси ни взема. Да, ако има повече от една банкова сметка, които ни ползваме, много по-добре да закрием и да оставим една, която да ползваме основно. Трябва да видим какво най-често правим, да ни най-често теглим от банкомат, дали много често ни се налага да ходим на гише и да внасяме и теглиме пари, дали ни се налага да превеждаме, дали си плащаме всички услуги за ток, за парно, за вода през банката. И всяка една банка има едни пакетни цени. Тези пакетни цени в повечето случаи са между 4 и 10 лева на месец, в които вкарва всички тези услуги, които ползва определен клиент. Така че трябва ние да си направим анализ какво искаме от банките, какво ползваме, колко ни струва в момента и да отидем да кажем: ето, ние всеки месец ползваме това, нямате ли нещо, което да ни предложите, което да е по-евтино?
Всъщност този проблем удря повече възрастните хора, всички от по-младото поколение, всички ние знаем как да теглим банкомат, за да имаме по-ниска такса, но много възрастни хора, които са объркани и не знаят как да действат с картите, влизат да теглят на гише и особено когато сумата му е 50 лева от социалните и трябва да даде 7 лева, за да изтегли тази сума от 50 лева, която му остава 43. Вече тук е малко социален елемента.
Така е, социален елемента, но наистина банкоматите вече са толкова много. Ако той изтегли тези 50 лева от банкомат на неговата банка, банката, в която е сметката, това няма му струва нищо. или пък ако с дебитната си карта си плати покупките в магазина за хранителни стоки, той ще похарчи тези 50 лева също без да му струва нищо. Теглянето от тук нататък трябва да знаем, че за съжаление всички услуги, които ползваме на гише, в банков офис от банков служител, ще стават все по-скъпи. Защо? И защото виждате каква е инфлацията, растат заплатите, тези хора също вътре работещи в банките искат да имат нормални доходи, растат разходите, наймите и неминуемо тези услуги ще стават по-скъпи. Но тук нататък, да, възрастните хора е добре...
Да ги дигитализираме и тях в мисленето.
Но ще трябва да ги дигитализираме и тях, както се научиха да ползват скайп, за да си говорят с, за съжаление, техните деца по чужбина, така ще трябва да се научат и
да ползват банките. Друго притеснение изразиха притежатели на срочни влогове. Таксите по обикновените сметки надхвърлят ли вече лихвите по срочните депозити? Изгодно ли вече да се правят срочни депозити в банка? Защото много от притежателите им твърдят, че получават изключително минимални суми, въпреки че си държат парите на срочен влог.
Ами, често казано, банките, които предлагат срочни депозити, вече са много малко. Повечето банки изобщо премахнаха възможността да имате депозит, защото първо лихви по депозити няма, или лихви по средства, които държим в сметките, почти няма. Останали са няколко по-малки банки, които дават лихви от порядъка на 0,2 до 0,3-4. Всички големи банки нямат лихви по депозитите, не предлагат лихви. Това е защото банките са пълни с пари. Заради коронавируса тъкмо малко беше позаглъхнало последиците от предишната световна финансова криза и се появи коронавирус кризата, която накара потребители, въпреки че тя не е толкова тежко финансова, като изключим някои сектори, които засегна много, но хората пак се настроиха спестовно и в момента българите държим над 62 милиарда в банките. А банките, това им е разход. Те тези пари трябва да ги съхраняват, защото въпреки ниските лихви по депозити, по кредитите и търсенето, по увлеченото търсене на кредити, раздадените кредити са 28 милиарда. Тоест, сложили сме в банките 62 милиарда, а сме изтегли само 28 милиарда. Другите пари тежат на банките, затова те не плащат лихви по депозитите. Тези хора, които получават дори минимални суми, са щастливи, защото получават нещо и малко защитават парите си от инфлацията, но недостатъчно. И даже другото е, за свръхналичности банките въведоха такси. Ако вие сте спестили доста пари, в повечето случаи над 400 000 лева, банката ви взима и такса за това, като таксите не са никак малко. В повечето случаи те варират между 0,5 до 1% от сумата годишно. Така че много хора се наложи, които имат пък по-големи спестявания, да ги разбият в няколко различни банки, за да не плащат и такси върху това.
Те всъщност и таксите за съхранение на всякакъв вид депозити, едва ли има чак толкова много българи с над 400 хиляди, всъщност не знам, ние сме страна на абсурдите, но и таксите, обикновените влогове, дори да имаш 100 лева или 200 лева в съхранени в банка, също се облагат с такси и те скочиха, между другото. Бяха 2,50, сега не знам, 3,50 и колко
също
са месечни.
Таксата за сметка. Това е месечната такса за сметката, в която държите парите. За такива малки суми иначе не се облагат с такси. И затова част от банките закриха възможността изобщо да откриете депозитна сметка, защото депозитната сметка беше безплатна, защото идеята е да депозирате едни пари, които да ви носят доходност. Но тъй като в момента повечето банки не плащат никаква доходност, никакви лихви върху спестени средства, те дори закриха и възможността да имате депозитна сметка, която е безплатна, и затова хората си държат парите в обикновена разплащателна сметка, която струва между 1 и 3-4 лева на месец, може да струва в различните банки.
В зависимост от различната банка. Всъщност вие частично започнахте и отговорихте на следващият ми въпрос и тема за влоговете сега по време на пандемия, дали намаляват и се увеличават. Казахте, че българина спестява повече. Аз си мислех обратното, че сега с тази пандемия, с фалитите на много малки бизнеси и с по-големите разходи и покрай кризата с горивата, по-скоро теглят българите, отколкото внасят, но вие ме опровергавате, така ли?
Ами, хем ви опровергавам, хем до голяма степен не трябва да правим това обобщение, че заради това, че са нараснали депозити, че българина спестява и забогатява. Да, депозитите нараснаха с около 10%, доста сериозно, повече от 6 милиарда, но много малка част от българите успяват да спестяват. Ако погледнем статистиката, ще видим, че малките депозити пък намаляват и се теглят. Точно това, което казвате. Масово е българин, за съжаление не може да заделя и той даже харчи част от заделеното, особено хората заети в секторите, които попаднаха в така силната вълна на коронавируса и пострадаха от това. Около 20% само от българите са тези, които забогатяват повече и трупат повече депозити. За съжаление, 80% от българите по-скоро са в другата част, където им се налага дори да харчат част от малките си спестявания.
И казвате, докато финансовото състояние на банките е стабилно и там продължават да влизат пари в пандемията, каква е ситуацията с теглянето на бързи кредити? Там повече ли се теглят или по-малко?
Бързите кредити те не са в банковия пазар.
Да, това имам преди. Извън банките да погледнем.
Имаме увеличение и на търсенето на бързи кредити и на изобщо всички сегменти кредити. При банковия пазар миналата година е рекордна година по отношение на всички сегменти на кредитирането, и при потребителските кредити, и при ипотечните кредити, и при фирмените кредити имаме ръст и раздадени рекордни обеми. Само ще кажа, че при ипотечните кредити сме изтеглили над 5 милиарда за покупка на жилища, т.е. българите миналата година бяхме най-активни в търсенето на ипотечни кредити и избъдвахме наши планове да си закупим собствен дом. При бързите кредити ситуацията малко се променя, те също имат ръст, но там намалява търсенето на истинските бързи кредити, защото аз винаги съм казал, че бързия кредит, това е малка сума, в повече случаи до 400 лева, която да върнете в рамките до месец. Mm-hmm. Това е идеята на бързия кредит. Едни пари, които да покрием някаква спешна, на излязла нужда, да си платим сметката за ток, нещо за здравето, лекарства, прегледи, пари, които нямаме в момента, но не трябва да отлагаме, и да ги върнем при първата заплата. Понеже намаляха тези, фирмите за бързи кредити започнаха да предлагат възможността да теглите по-големи суми и в повече случаи до 3000, а някои до 5000 лева, които да ги връщате от 1 до 3 години.
Разсрочено.
Да, моя съвет е да не посягат към такива кредити потребителите, защото това вече се застъпва с банковото кредитиране, където такива суми можете да изтеглите. Да, няма да станат за един час, ще ги изтеглите за 2-3 дни, но ще ви отнеме процедурата, но пък ще плащате 10 до 20 пъти по-ниска лихва и по-ниско оскъпяване.
Ако инфлацията продължи да расте, през края на миналата година мисля беше 7,3-7,4% и кризата с горивата се задълбочи и сега след падането на мораториума, също и пандемията, в следващите години колко процента от покупателната способност на нашите спестени пари и спестявания може да изгубим?
Ами общо взето това е, което инфлацията, когато е висока инфлацията, горе-долу такъв процент пада и покупателната способност на парите, които държим. Точно това и мотивира част от хората да излязат и потърсят някакъв вариант за инвестиция, която да защити парите им за парите им срещу инфлацията. Ако видите, въпреки че недвижимите имоти продължават да са най-предпочитаното и най-търсеното нещо, но то ограничава доста възможностите, защото малко са хората, които могат да спестят и имат такива спестявания, че за да закупят недвижим имот в голям град, който могат да отдават под наем и да реализират добра доходност. Много хора вече започнаха да се оглеждат все повече към златото, към взаимните фондове, към застраховките, живот, инвестиционен характер, към допълнителното пенсионно осигуряване. Така че българина почва леко да се очупва и да търси други варианти, с които да защити парите си, защото да, ако продължава тази висока инфлация, тяхната покупателна способност ще пада и ще пада. Най-щастливи са хората с кредити, защото месечните вноски, които плащат, всъщност като стойност си те се запазват като стойност, но тяхната покупателна способност пада. Но хората, които имат спестявания, наистина трябва да се замислят и да видят. Банките също могат да предложат доста варианти, други варианти за инвестиция, които да ви защитят до голяма степен парите и да ви гарантират някаква доходност. Но пак трябва да повторим, че всички други варианти извън депозитите и държаните пари в банка, които са защитени до 100 000 евро, не са защитени, не са гарантирани, така че когато тръгваме към някои от тези инициативи, трябва добре да проучим каква е тази инвестиция, колко дългосрочна трябва да е тя, за да ни донесе доходност и какъв е рискът да загубим парите си или част от тях.
Още един въпрос с бърз отговор. В какво е по-добре да спестяваме, в левове или в евро вече?
А в левове продължаваме да спестяваме. Не, че е по-добре. Няма лихви и при левовете, и при еврото, при депозитите, но българина предпочита и точно, ще върна само началото на разговора, да поддържаме ли нова сметка в евро, за да си обръщаме всеки месец парите в евро. Не е излишно, е допълнителен разход. Българина печели в евро и спестява в евро. В лева. Да.
Някой ден и в евро ще бъде. Дали ще бъде скоро?
Скоро новото правителство потвърди да срока 2024, нека видим, да.
Кредитният консултант, изпълнителен директор на Кредит Център Тихомир Тошев със своя анализ на ситуацията с банковите такси, кредитите и спестяванията и със своите професионални съвети как да управляваме разумно финансите си в условия на пандемия и как да спестяваме.